Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Справа Бяляцкага развальваецца. Пракурор просіць перапынак, каб падрыхтаваць новае абвінавачванне. АБС лічыць, што судовую сістэму Беларусі трэба грунтоўна рэфармаваць. У пятніцу стоп-бензін, у суботу народны сход.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Былы віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага цэнтральнага банку Лукас Пападэмас афіцыйна намінаваны на пасаду прэм'ер-міністра Грэцыі. На гэтай пасадзе ён замяніў прэм'ер-сацыяліста Георгіса Пападрэу, які сышоў у адстаўку. Рашэнне было прынятае пасля 4 дзён інтэнсіўных перамоваў паміж палітычнымі лідарамі Грэцыі на фоне небяспечнага набліжэння краіны да банкруцтва. Часовы пераходны ўрад Пападэмаса павінен рэалізаваць выратавальныя захады, узгодненыя з міжнароднымі крэдыторамі. Без іх ажыццяўлення грошы ў Грэцыі могуць скончыцца на працягу некалькіх тыдняў, і краіне магчыма давядзецца пакінуць еўразону. Пакет памерам 130 мільярдаў еўра ўключае ў сябе жорсткія захады эканоміі, супраць якіх выступаюць грамадзяне краіны. Еўракамісія сёння папярэдзіла, што 17 краінаў еўразоны ў наступным годзе могуць быць адкінутыя назад у рэцэсію ў сувязі з распаўсюджваннем крызісу на Італію, якая з'яўляецца трэцяй эканомікай еўразоны. Кіраўніца Міжнароднага валютнага фонду Крыстын Лягард сёння заклікала да большай палітычнай яснасці ў Італіі і Грэцыі. Тым часам італьянскія медыі паведамляюць сёння, што былы еўракамісар Марыё Монці з'яўляецца найбольш верагодным кандыдатам на пасаду прэм'ер-міністра Італіі замест Сільвіо Берлюсконі. Берлюсконі паабяцаў сысці ў адстаўку пасля таго, як парламент ухваліць меры жорсткай эканоміі для прадухілення даўгавога крызісу. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Удзельнікі перамоваў аб уступленні Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю пасля 18 гадоў абмеркавання ўзгаднілі канчатковыя ўмовы. Пагадненне адкрывае шлях да прыняцця Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю на сустрэчы міністраў краінаў-членаў 15-17 снежня сёлета. Расія падала заяўку ў 1993 годзе, аднак перамовы зацягнуліся і былі яшчэ больш ускладненыя пасля таго, як прыём Расіі ў сувязі з вайною паўднёвай Асетыі ў 2008 годзе заблакавала Грузія. Прарыў быў дасягнуты на мінулым тыдні пры пасярэдніцтве Швейцарыі. Не менш за тры паліцыянты загінулі ў чацвер пры нападзе баевікоў на комплекс урадавых будынкаў правінцыі Пакта на ўсходзе Афганістану. Прадстаўнік уладаў заявіў, што будынак атакавалі не менш за 5 смяротнікаў, 3 з іх падарвалі сябе ля брамы, яшчэ 2 былі застрэленыя паліцыяй. У будынку ў гэты час праходзіла нарада кіраўніцтва правінцыі, прадстаўнікоў міжнародных сілаў і мясцовых старэйшын, ніхто з іх не пацярпеў. На ўсходзе Турэччыны ратавальнікі працягваюць разбор завалаў пасля землятрусу, які адбыўся напярэдадні. На гэты момант колькасць ахвяр узрасла да 10. Выратаваць атрымалася каля 30 чалавек, пад заваламі могуць заставацца, паводле апошніх дадзеных, яшчэ каля 100. У горадзе Ван адбыліся сутыкненні мясцовых жыхароў з паліцыяй. Людзі незадаволеныя тым, што пасля папярэдняга землятрусу, які адбыўся ў мінулым месяцы, 2 гатэлі, будынкі якіх атрымалі пашкоджанне, не былі закрытыя для наведвальнікаў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну, наш адрас у інтэрнэце свабода.